Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці 6 студеня.
Сперша коротко про надвор'я.
Хмарно з проясненнями, часом мокрий сніг і дощ. На некоторых дорогах гололедица. Температура у день от 0 до плюс 5 градусов.
У Беларуси.
В Умянском офисе «Руху за свободу» на проспекте Незалежности 80 пройде вечерина памяти Вацлава Гаула, присвященная 35-годию обвешения манифеста чехословацких диссидентов «Хартия 77».
У Национальной библиотеке Беларуси до 17 студеня проходит третий Менский международный фестиваль личбового мастерства «Терра Нова».
У вёсцы селища Лепельского района на Витебщине отбудется презентация традиционного обраду «Жанитьба Тярешки».
У этот день у свете.
У Копенгагене датский урад презентует программу своего старшинёвства у Евразвязи, якое почалося от 1 студеня.
Допоможите больше полно представить Белорусский день. Пришлите информацию про планованные подеи, которые уявляют цікавость для наших читачов на адрес свобода@rfrl.org.
Так само у гэты день.
У 1582 годзе быў заключаны Ямзампольскі мір, якім скончылася Лівонская вайна.
У 1946 нарадзіўся брытанскі гітарыст, спявак і кампазітар Сід Барэт, заснавальнік і першы лідар гурту Pink Floyd, аднаго з найбольш славутых у гісторыі рок-музыкі. Барэт пакінуў гурт у 1968, калі ягоныя эксперыменты з наркотыкамі давялі яго да псіхічнага расстройства. Ён памёр у забыцці ў 2006 годзе.
У 1975 памёр Юрка Віцбіч, беларускі пісьменнік, дзеяч беларускай эміграцыі. Ён нарадзіўся ў 1905 годзе.
У 2004 у Нью-Йорку памёр беларускі паэт Янка Юхнавец. Атрымаўшы юрыдычную адукацыю ў Нямецчыне, Юхнавец ад канца 50-х гадоў жыў у США. Выдаў зборнікі паэзіі «Шорах моўкнасці», «Новая элегія», «Калюмбы».
У 2008 годзе Міхаіл Саакашвілі быў пераабраны на пасаду прэзідэнта Грузіі.
Ёсць нагода.
Куцця у праваслаўных хрысціян.
Цитата на память.
Мне здаецца, што добра, калі ў песні некалькі сэнсаў. Можа быць, такая песня закране нашмат больш людзей. Сід Барэт, першы лідар гурту Pink Floyd.